Bonjour. Man skal dele lite grann ifra. Det kan høres litt tørt ut når jeg sier man skal lese fra andre Samuels bok. Da det kanskje noen som tenker, åh, håper jeg ikke holder på så lenge. Nei, jeg skal ikke holde på så veldig lenge heller, men hvis det at du kan få med deg noe av det jeg sier, så er det viktigere enn tida som jeg bruker her. Men jeg tror ikke jeg skal bruke så lang tid. Når jeg var her sist gang, husker ikke datum, men jeg har litt oversikt på det, og husker det, da pratet jeg litt om blodspakten, om historikken bak det som Jesus gjorde for oss på korset. Vi kaller det gjerne skyggebilder fra det gamle testamentet. Og jeg har sikkert sagt her flere ganger at i ungdommen så var jeg oppriktig ateist, men du kan si at en ateist, han vil ha veldig store problemer altså med å bortforklare Bibelen nettopp på grunn av alle skyggebildene fra det gamle testamentet som er blitt oppfylt i det nye. Halleluja. Faktisk ned til minste detalj. Derfor så tror jeg på Bibelen altså. Så når det inniblant gjennom året har møtt folk som da sier, ja, men Ørsle, tror du på alt i Bibelen? Jeg tror på alt sammen. Jeg gjør det. Ja, men det er jo mennesker, det er jo vanlige folk som har skrivet i dem. Ja, visst er det det. Faktisk holdt ned som å si vanlige folk som det og med, det var kanskje å gå litt langt, men det står i Guds ord at den var, at den hele skrift er innblæst av Gud og nyttig til lærdom og opptuklelse og så videre og så videre. De skrev, står det, inspirert av den hellige ånd. Halleluja. Og den hellige ånd, den er til stede med oss her i dag. Hvorfor er det? Det er fordi at Jesus er interessert i deg og meg. Så tenker du kanskje han er ikke så interessert i meg. Jo, han er interessert i akkurat deg. Samme hvem du er og hvordan du har det og alt dette her. Det er deg han er interessert i. Han er interessert i dikka som sitter her, og jeg må bare beklage litt for å stå og se den vegen der. Håper det går bra. Ja da. Så nå skal jeg dele med dikka en veldig flott, gripende beretning fra gamle testamentet som belyser noe av dette her. Og nå skal vi lese denne teksten der. Du skal alltid få spise ved kongens bord. Det er budskapet til det her i kveld. Å spise ved kongens bord, det inneholder så veldig mye, og det skal man komme litt tilbake til etter hvert. Men nå skal man lese det her. David sa, det var kong David som sa det, er det enda noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Nå var det i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, er du Siba? Han svarte, ja, din tjener heter så. Da sa kongen, er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre miskunnhet mot ham? Siba svarte, det er enda en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene. Kongen spurte ham, hvor er han? Siba svarte kongen, han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lodebar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makirs, Amiels sønns hus i Lodebar. Og da Mefiboset, sønn av Jonathan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. Og David sa, Mefiboset, han svarte, her er din tjener. David sa til ham, og legg merke til, vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din farfar, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord. Amen. Nå skal du få en liten bakgrunn for dette her av meg. Nå skal du høre, det var Saul som var konge i Israel på denne tiden. Men David, han var på den tid salva til å bli konge. Du husker David, du har sikkert lest det flere ganger. Han var slik gjetergutten som ingen brydde seg om. Men som ble kalt hjem igjen fra markene, vet du. Han var rødkinna og så kanskje litt troskyldig ut, ikke vet jeg. Kanskje han var blåøyd slik som meg. Kanskje du var blåøyd, vet ikke. Men ingen hadde noe tro på vesle David-gutten. Men han ble salva altså til konge i Israel. Og du skjønner at i starten så var han var ikke blitt konge enda da, han var salva til det, men det var Saul som var konge. Og Saul, han hadde et personlig problem. Er det noen som kjenner til problemer her? Personlige problemer? Det kan være noen av oss. Men Saul hadde et ganske stort problem. Han ble plaget av en form for, ja, jeg vet ikke hva et moderne ord på det skal være. Jeg må være forsiktig med å bruke betegnelse på det. Men han ble i hvert fall veldig deprimert og utenfor, i ubalanse. Vet du hva han gjorde da? Da sendte han bud på David. For David var dyktig til å spille på harpe. Og når David satt og spilte for kong Saul på harpa, så roa Saul seg ned. Og da fikk han det godt i sjel og i sinn. Men, så skal du høre, etter hvert så kom det inn noe veldig menneskelig, og det er misunnelse. Har noen hørt om det før? Misunnelse og forskjellige ting som skjedde. Og vet du hva? Saul, for å ta det veldig enkelt og rett på sak, Saul, han utviklet rett og slett et hat til David. Og han lagde til flere feller for David for å prøve å få drept den. Men det lyktes ikke. Vet du hvorfor det ikke lyktes, blant annet? For sønn til Saul, Jonathan, som jeg leste om her, han hjalp David, og det resulterte i at David og Jonathan utviklet et veldig vennskapsforhold. Og det vennskapsforholdet, det ble så sterkt at de inngikk en blodspakt. Jeg pratet litt om det siste var. Hva er en blodspakt? Nå skal jeg ikke begynne å repetere det fra sist gang, men vet du hva de gjorde? De som inngikk blodspakt, de skar en rift i handen her, en skikkelig rift. Begge to gjorde det, så blodet rant, så tok de hverandre i hendene, så blodet blandet seg, så var de blodsbrødre. Og så sørget de for at det arret i hendene ikke grodde på skikkelig vis, annen arret ble varende der så lenge de levde. Så kan du veldig fort nå koble bildet til Jesus og hans naglemerke på korset. Det må du gjerne gjøre, for det er et bilde på det også. Og så bytta de kappe med hverandre. For kappa, det er liksom identiteten til mennesket. De bytta kappe med hverandre. Det var en sånn pakt som inngikk. Så Jonathan og David, de hadde inngått denne her pakten. Og nå skal vi ta oss og lese litt videre. Det står i Romerbrevet 5:17, jeg må ta med det verset. For om døden kom til å herske ved den ene, altså ved Adam, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Så leser jeg det som jeg har notert her, så du kan se det selv. Pakten mellom David og Jonathan er en mektig skyggebilde på din og min forsoning gjennom Jesus Kristus. Blodspakten gjaldt for slekten videre, både fødte og ufødte. Derfor har vi løfter for våre familier, deg og ditt hus. Så du som sitter i dag og tenker, jeg ber for barnebarna mine, jeg ber for barna, et cetera, et cetera. Du har løfter. Halleluja. Jeg hadde en bestefar, som jeg oppalt kalt etter. Han ba for barn, barnebarn og barnebarns barn. Halleluja. Jeg opplever at hans bønn er hørt for lengst. Og du som ber, kjære bror og søster, du skal ikke glemme det her. En blodspakt som du har fått med Jesus Kristus, den gjelder ikke bare for at du skal ha det litt trivelig og godt og sove godt om natta, for du vet at dine synder er tilgitt. Det er så mye, mye, mye mer. Halleluja. Skal du høre en liten dramatisk historie. Vi leste om i teksten først der om Mefiboset. Han var altså sønn til Jonathan, som hadde inngått blodspakt med David. Både Saul og Jonathan omkom i krig. Det vil si Saul, han tok sitt eget liv. Han satte et sverd i bakken, og så kastet han seg opp på sverdet og ble drept. Det var en tragisk utgang på hans liv. Og hans sønn, Jonathan, omkom også i samme krigen. Og Jonathan hadde da denne sønnen, Mefiboset. Da var Mefiboset bare 5 år gammel, en liten gutt. så ble folket der så redde, når de hørte at Saul var død. For nå skal du høre, Saul hadde spredd løgnpropaganda. Og det er så mange som spår, som sprer løgnpropaganda. Mange tror, går rundt og tror at hvis du blir en kristen, ja, da er det slutt på gleden. Hvis du blir en kristen, da må du slutte med alt som er trivelig og bra. Blir du en kristen, da er det tommelen ned. Er det det, Audun? Nei, du rister på huet, og det er så sant. Det er ikke tommelen ned, men det er tommelen opp. Halleluja. Så løgnpropaganda, det er noe forferdelig greier, og i vårt samfunn i dag så florerer det der, at det må liksom ikke bli for mye Bibel, altså det må ikke bli for mye Jesus, for det er farlig. Og det er akkurat det vi trenger. Vi trenger Jesus, og høre om han. Vi trenger evangeliet. Vi trenger å få greie på i hvilken stilling er vi egentlig står i Kristus, altså. Jeg er opptatt av det der selv, og derfor kjenner jeg må få lov å dele det. Halleluja. Men jeg er hoppende glad, skjønner du. Halleluja. For jeg kjenner at det her, det er liv. Det er noe som betyr noe for meg hver eneste dag. Det er det livet jeg får lov å ha. Og jeg er ikke noe spesielt, altså. Så dette er ikke for noe forsøk på noe sak som liksom peker på meg eller gutten sin. Nei, bare glem det der. Jeg er det som Gud har gjort meg til. Ikke noe mer enn det, men det er ikke lite det. Var ikke det, mitt. Det er det som Gud har gjort oss til. Å, må du forstå meg rett her, for nå har jeg rodd meg skikkelig ut på her. Ja, det er ordentlig. Jeg kan godt være litt skuespiller, det gjør ingenting. Men så skal du høre, de ble livredde når de hørte at Saul og Jonathan var falt i krig. For de hadde fått en løgnpropaganda om følgende. David, han kom til å drepe hele slekta. Og tjenestejenta som bar og hadde ansvar for verslet med Mefiboset på 5 år, hun sprang og flykta så fælt at de falt på, og ungen datt og ble handikappet, ble ødelagt. Han kunne ikke gå. Han var lam, som vi leste i teksten her. Han kunne ikke gå. Han ble lam fra livet og ned, 5 år gammel. Tragisk sak. Så måtte de flykte til dette her Lodebar, som vi leste om. Og der bodde de, for de var redde for David. Men du, på grunn av løgnen, så visste vesle Mefiboset ikke om sine rettigheter. Han var pumpa full av alt som de sa om David, og han tok imot han. Det du putter inn i et lite barn, det tror de. De godtar det, heldigvis. Har et lite barnebarn på, ja, nå er det 6 år snart, og henne synger for henne når jeg er sammen med dem og om kvelden. Og syng denne sang i dag. Jeg har en engel som følger meg, den er jeg så glad i. Så, og en gang så husker jeg å lå og holdt på å sovne, så hadde jeg syngt 2-3 sanger, og så sier jeg, mere Jesus. Akkurat. Amen. Barna er dem som kjenner at dem er Jesus. Det er noe som, ja, det appellerer. Halleluja. Det går inn i dem. Pris ikke. Så Mefiboset var 5 år når han ble lam, og så vokste han opp. Tenk for en liten gutt og ikke kunne gå. Så sitter han der og tar imot alt det han hører de voksne prater om. Alt svineriet, for å si, som ble sagt om David. Og så visste de ikke, og Mefiboset selv visste jo ikke, at hans far hadde inngått en blodspakt med kongen, og at det gjaldt for både fødte og ufødte liv. Halleluja. Det visste ikke. Så når faren og kongen, faren og farfaren rettere sagt, døde i krig, så ble han livredd. Derfor holdt han seg langt unna. Men så skjedde det som vi leste om, at David, han spurte, finnes det noe igjen etterkommere etter Jonathan? For han var så glad i Jonathan. Han sette så pris på Jonathan. Det står til og med det at han sette større pris på Jonathan enn kvinners nærvær, står det faktisk. Han var så glad i Jonathan som sitt eget liv. Og blodsbrødre, dem er pliktige faktisk å gi sitt liv for hverandre. Og vi står i blodspakt med Jesus. Han ga sitt liv for oss, og vi er ett med han. Halleluja. Pris i Gud. Da skal vi gå litt videre her. Ja. Du har teksten der. Kristus gikk i døden for oss. Han ble paktsbror, og han er vår forsvarer. Og vi er ett med ham. Han er vår talsmann. Jesus sa før han forlot jorden, så sa han, 40 dager etter skal jeg sende dere talsmannen, den hellige ånd, og den har du i hjertet ditt. Selv om du ikke alltid kjenner at den veldige følelsesgreier og sånn. Du, hør her, om jeg tar et lite innstikk her. Mange tror det at det er så om å gjøre å ha voldsomme følelser hele tiden. Jeg har ikke det. Ikke alltid. Jeg blomstrer veldig opp når jeg kommer på et herlig møte, sånn som her og sammen med dere. Altså, er ikke det at det går og sur om det? På ingen måte. Nei. Men er ikke det at det går og føler noe så veldig hele tiden? Men du, jeg står på ordet. Det var en gang, så det var litt enkel i tankegangen, han hadde hørt at du må stå på ordet. Han var helt nyfrest, han hadde ikke så grepet der. Så han tok Bibelen han, og la på gulvet, og så sto han der. Og mens han sto... ja, dette er vist sant, vi har hørt det fra troverdige. Og mens han sto der på Bibelen, så ble han døpt i den hellige ånd. Ja, dette er et tilfelle, men jeg skal ikke anbefale metoden. Det var litt spesielt. Du... Så sendte David, da var han blitt konge, så sendte David, ei flott, jeg leste om det, du kan lese av det selv, andre Samuelsbok, ja, delvis første og andre Samuelsbok. Så sendte han hestevogn ut i ørkenen til Lodibar for å hente Mefiboset. Og for, det er ikke vanskelig å forestille, jeg har lest litt bakgrunnsstoff om dette også, nå skal du høre. Når Mefiboset så den hestvogna, den kongevogna som kom, da regnet han med at nå er mine dager talte. Det regnet han med. For selv så satt han midt oppe i løgnkjæra. Han hadde pratet masse negativt om David. Han hadde absorbert all løgnpropagandaen som de voksne hadde fortalt den. Han trodde at David var ute etter hans liv, så nå kom liksom nærmest likvogna fra henten. Og så kom han inn, ble hentet til slottet. Så kom han inn foran kong David. Og så faller han på kne. Her er din tjener. Og så får han høre Mefiboset. Frykt ikke. Det sies, jeg har ikke telt altså, men det sies at det står frykt ikke minst 365 ganger i Bibelen, altså en gang for hver dag. Frykt ikke, søster, du som sitter i rullestol. Frykt ikke. Gud er glad i deg. Han setter så pris på deg. Og ditt handicap, han er glad i deg. Jeg elsker deg. Halleluja. Kanskje er det andre her i forsamlingen, for du også, søster, har levd et langt liv. Og tjent Herren, du sitter i den rullestolen din for beina dine. Men tenk, Gud skal lønne deg en dag for det du har gjort. Halleluja. Og kanskje du kjenner på handicap. Nå setter jeg handicap litt i gåsøy nå her. Det er mange slags handicap. Mange har indre ting som de sliter med. Men du, det er viktig å forstå. Du kan faktisk sette deg i stedet for Mefiboset. Se dette her i bildet. Skal vi lese, Mefiboset er bildet på deg og meg. Krøpling, temmelig udugelig menneskelig øyne, hadde vært gjenstand for løgnpropaganda, hadde sagt mye stygt om kong David, for han visste ikke bedre. Men som Mefiboset fortjener vi ikke vår kongelige stand, men vi kan få hvile i Guds nådepakt. Halleluja! Ingen av oss har fortjent det. Ingen av oss har gjort bare riktig. Åge Samuelsen, han sa en gang siden jeg nevnte han i stad, rekk opp handa alle som gjør bare riktig, sånn. Da var det ingen hender. Det blir ingen hender i dette liv. Fordi at vi er avhengig av å få lov å leve under hans veldige nådepakt. Halleluja. Jeg har notert litt her. Jeg skal lese det sammen med deg. Ikke lett å leve kongelig når du ikke er vant til det. Overgangstilværelsen kan være en krevende tilværelse. Det gjelder å dø bort fra mye av det som har formet livet tidligere. En fordømmende følelse satt nok i lenge, men ofte så han merkene i hendene til kongen når de satt til bords. Du skal alltid få ete ved kongens bord, sa David til stakkars Mefiboset. Han så merkene i hendene hans, som fortalte at jeg er kongens paktsbror. Halleluja. Pappa og David var så gode venner, de var så gode kompiser, at de inngikk en blodspakt, og den gjelder meg. Og så gjelder den deg i Kristus Jesus i dag. Halleluja. Jeg synes det er fantastisk. Halleluja. Du, jeg noterte her at overgangstilværelsen fra å leve der ute i ørkenen i Lodebar og komme rett inn i kongehuset, har levd som krøpling. Det var litt av en overgang. Og en overgangstilværelse, den kan være vanskelig å tilpasse seg. Den. Jeg leste en bok for en par år tilbake om en dame borte i USA. Hun gikk på gatene. Hun hadde bare et kott som hun bodde i. Hun gikk ute på gatene med flere plastposer i hver hånd og samlet skrot. Kanskje hun samlet flasker, panta flasker, og levde, gikk i søppeldunker og fant matrester og levde på dette. Helt uverdig. Og sånn hadde hun levd i mange år, gikk tarvelig kledd, vet du også. Du kan selv tenke deg. Plutselig en dag, der kom det en melding til en land, ikke meg. Kanskje en melding fra himmelen. Skal du høre. Plutselig en dag, så fikk hun beskjed om at hun hadde en onkel i byen. Og han var millionær. Og han hadde en flott leilighet i byen. Og hun var arving til alt sammen. Alt sammen. Og kunne få nøkkelen og flytta inn akkurat når hun ville. Vet du hva? Hun fortsatte å gå på gatene og samle skrot. For hun makta ikke å forandre på noe. Hun makta ikke å innstille seg på en ny tilværelse, der hun kunne leve nærmest, holdt på å si, som en dronning, vel med penger i banken og alt. Hun makta ikke overgangen. Hun fortsatte. Så jeg er ganske sikker på at stakkart Mefiboset, han var litt ukomfortabel i begynnelsen med å sitte der ved kongens bord med fine manerer, og han kledde den sikkert opp og alt dette her, og han hadde tjenere og alt mulig, og det skal jeg si, han var ikke vant til der ute i Lodibar i ørkenen. Det var en stor overgang. Du skal alltid spise ved kongens bord. Halleluja. Men det var kanskje ikke helt halleluja heller i starten. Det krevde en viss prosess, en viss overgang. Mefiboset kunne sikkert si, jeg er kongens blodsbror, kongen er min storebror, jeg tilhører hans familie, jeg er alltid trygg hos ham, selv om jeg har et handicap. Se deg selv i Mefiboset sitt speil, du er Kristi blodsbror og datter. Du får sitte ved hans føtter og høre disse ord, frykt ikke, og alt mitt er ditt. Annelise, kona mi, pleier litt spøkefullt å si noen ganger, alt mitt er mitt, og ditt er mitt. Du tok den. Alt mitt er ditt. Og slik er det med oss, med våre rettigheter innenfor Gud. Så når du går i ditt lønnkammer og ber, så har du rettigheter. Det er ikke bare at du ber, og slik for at det høver seg, liksom. Du synes det er godt, liksom. Men du har rettigheter. Du tilhører han. Halleluja. Prise Gud. Jeg tar med litt av det her. Mange i dag lever i Lodebar-tilværelse med anklager mot Gud. Misforståelser. Det tror løgnen. Og så har jeg notert noe i parentes. Du kan få folk til å tro hva som helst så lenge det ikke står i Bibelen. Ja, det er virkelig sant. Så lenge en ting ikke står i Bibelen, så får du jammen med folk til å tro på det, altså. For går du 50 år tilbake i tiden, så var det jo motsatt. Hvis noe sto i Bibelen, så var det lov, ikke sant? Og går du tilbake til 1814, som er veldig aktuelt i disse dager, så var det Bibelen som lå til grunn. At de da på den tid kunne nekte jøder adgang til Norges land, det er jo noe jeg ikke skjønner, men det har en annen historie, så det skal vi ikke inn på nå. Men Gud er etter dem for å gi dem verdig standard for livet og være sammen med dem i evigheten. Jeg skriver at Gud er etter dem i gåseøyne. For folk tror nemlig at vår Herre, han er etter dem for å peke på ting de har gjort feil. Han er etter dem for de skal prøve å dømme dem og gjøre dem vondt. Det er så mye løgnpropaganda. Og den løgnpropagandaen, jeg blir så deprimert, jeg blir nesten sint iblant inni meg, altså. Når jeg hører om alt det. Tenk på Gud, han vil alt vel for alle mennesker. Han vil øse over. Du skal sitte ved kongens bord alltid. Du får lov å se naglemerkene hans. Nå bruker de bilder her. Gud vil at du skal ha standard for livet ditt. Standard. Ja, man har jo bra standard her i landet, sier du. Ja, det skal være gitt. Man har veldig bra standard. Jeg vet ikke om jeg har fortalt her om han eldre karen borte i Valdres, som han var gøtt opp i året. Han hadde aldri vært syk. Han var en skikkelig harling, fjellmann og greier. Men så kom han på sykehuset, han måtte ha en operasjon, og så kom han tilbake. Han var blitt ganske kjekk og pigg. Han kom på butikken. Så sier de, du Thorvald, sa de, hvordan er det med deg? Vet du hva han svarte? Den som har det bedre enn meg, han har det ikke gøtt. Nei. Den som har det bedre enn meg, han har det ikke gøtt. Jeg lurer på det, hvis du og jeg begynner å få det enda bedre enn vi har det, ha med det godt da? Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg kan ikke skjønne hvordan jeg skal ha det enda bedre. Nå går jeg her og prøver å tenke på hvordan jeg skal få til det. Synes jeg har det veldig bra. Ja, du er vel ikke fullkommen, du, sier du kanskje. Nei, det skal være sikkert. Kan du bare høre med kona mi, så får du greie på det. Ja da. Så jeg hørte noe i dag om at det var hun som fortalte meg da. Jeg skulle forresten hilse til alle kjente her, forresten. Det var en som hadde sagt det at hvis du tror at du er fullkommen, så kan du bare gifte deg, så får du greie på at du ikke er det. Da er det alltid et eller annet som blir korrigert på. Så jeg måtte kneppe en ekstra knapp i skjorta i dag før jeg fikk lov å reise. Ja da, sånn er det. Men Gud vil at du skal ha standard for livet ditt. Du skal ikke leve ut i løgn. Atmosfæren der ute i Lodebarer, de sprer løgner om kongen. Sprer løgner. Han vil at du skal ha standard over livet ditt. Og du, det begynner med søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tilgift. Jeg hørte en flott morgenandakt i radioen her for en tid tilbake. Det var David Hjerp som hadde den. Den historien har jeg tatt vare på, for den var så talende. Jeg sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette andre i tilgift. Han fortalte om en godseier. Og han godseieren, han samlet på kunst. Det var Van Gogh og Rembrandt og alt du kan liste opp av flotte ting. Og så hadde denne godseieren, han hadde en sønn. Kona var død, men han hadde en sønn, og han var så glad i denne sønnen. Den sønnen betydde liksom alt for denne godseieren. Men så skjedde det tragiske. Han var ute i en bilulykke, og sønnen døde. Og det her ble forferdelig for denne godseieren. Men et par uker etter at sønnen var omkommen, så ringer det på døra hos godseieren, og det kommer inn en enkel bonde fra bygda. Og så kommer han med en tegning av sønnen hans. Så sier denne bonden, jeg har tegnet sønnen din, for jeg satt så pris på han. Han var en så kjekk gutt. Og jeg satt han så høyt, så jeg har tegnet han. Jeg er ingen stor kunstner, men denne tegningen har jeg lyst til å gi deg. Og godseieren, han ble så rørt, han ble så takknemlig. Han så jo med en gang at dette var ikke noe kunstverk. Det var ikke det at det var verdt noe. Men jeg skal fortelle, tegningen den fikk hedersplassen i stua hjemme hos godseieren. Så går det en tid, Og godseieren blir syk, og så dør han. Så ble det oppnevnt en advokat som skulle ta hånd om all kunsten. Så skulle det være auksjon. Og folk stimlet sammen, og var mange villige kjøpere og åpne lommebøker, tenker de. Så kommer auksjonarius fram, og så sier han at etter avdødets ønske, så skal denne tegningen av sønnen, den skal auksjoneres ut først. Å, da ble det bromming nede i forsamlingen. Nei, det der er ikke noe å auksjonere bort. Nei. Slutt med det tullet der. La oss få fram noe som er virkelig verdt noe. La oss få fram noe av Rembrandt og så videre. Det som i menneskers øyne virkelig er verdt noe. Nei, sier auksjonarius, avdøde ønsker at denne tegningen skal auksjoneres bort først. Så blir det helt stille. Så reiser det seg en enkel bonde bak, helt bakerst i forsamlingen. Så sier han følgende, cirka som så. Jeg er bare en fattig bonde fra landet her. Jeg har kun $10 å kjøpe for. Og det er jo ingenting i denne sammenhengen. Men jeg vil gjerne gi $10 for tegningen av gutten. Fordi at jeg også satte han så høyt, han var en så fin kar. Så får han tilslaget. Ja, de ropte, ja, la han få denne der tegningen for $10. Det er ok. Ferdig med det. Gå videre. Da, skal jeg si det skjedde noe. Da reiste godseierens advokat seg og kom fram. Så sier han, auksjonen er avlyst. Den er stoppet her og nå. Og da ble det dødstille. Hvorfor? Jo, for etter avdødets ønske, så skal den som lærer å sette pris på tegningen av min sønn, han skal bli eier av hele kunstsamlingen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette andre i tillegg. Så den enkle bonden, han overtok alt sammen. Jeg ser for meg et veldig bilde. Ja, skal du og jeg være kongelige vogner som drar ut i folks ørkentilværelse for å meddele dem hvem de egentlig er, hvilke rettigheter de har, og så videre. Da skal jeg avrunde med det. Da blir det et spørsmål som egentlig henger litt igjen, men jeg tror du ser hvem du er nå, gjør du ikke det? Du ser hvilken stilling du er i. Mange stresser og prøver, jeg gjør så godt jeg kan i Oslo, og gi litt i misjon og gjør så godt jeg kan. Og, ja, det er veldig bra alt det der. Men det er veldig viktig at du virkelig lær dette her det gli inn i deg. Jeg får sitte ved kongens bord. Jeg er hans blods bror og blods datter. Han er min, og jeg er hans. Alt hans, det er mitt. Halleluja. Jeg er han, jeg tilhører han. Skal vi be litt sammen. Kjære Jesus, takk at vi får tilhøre deg, Jesus. Fordi du har gjort alt så såre vel for oss. Du har gitt ditt blod. Du ropte ut på korset. Det er fullbrakt. Takk at du er her, og så ser du hver enkelt her i formiddag. Her og nå velsign hver enkelt som vi får lov å være sammen med her. Velsign hver enkelt. La hver enkelt få lov å forstå. Du kan sitte ved kongenes konge sitt bord. Han som har gjort alt for oss. Kjære Jesus, velsign hver enkelt. Er det noen her i formiddag som kjenner på smerte og har det vondt? La dem kjenne at dette her, det leger. Ditt ord, det leger. Forståelsen av vår identitet, det leger. Det er noe som løfter oss opp og som bygger oss. Halleluja. I Jesu Kristi mektige navn. Amen. Takk og lov. Ja, da tror jeg vi får ta en herlig sang. Nå er klokka 10:30. Jeg får avrunde litt med å synge litt.